Сайн бацны хэрхэн мэдээ сонсогчдоо мөнгөлөгч болон гэрлийн подкаст мань эхэлж байна. Өнөөдрийн ярилцсан сэдэв зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15-19 дугаар зүйл буюу гэмтрхийн үйл мэдээлэл зөрчлийн талаар ярилцах болов. Бид гэмтрхийн үйл мэдээлэл зөрчил гэдэг нь өөрөө тухайн хүлдэгдсэн гэмтрийг ноон дарагдуулах гэмтрхийн талаарх өөрөө мэдж байгаа мэдээлэл өгөхгүй байх бол ойлголтыг ойлгохгүй. Энэ ойлголттой холбоотой оруулын зөрчлийн тухай хуульд заасан зөвлөлтөө үзэх юм бол санаатай хүнд гэмт хэргийг одоо үлдэхэр бэлтгэж байгаа эсвэл үлдснийг лавтаа мэдсэн атлаа эрх хүхрийн байгууллага албан тушаалтнд мэдээлээгүй бол тухайн хүн мэдээлээгүй үнийг 500 нэгжтэй тэнцэх буюу 500 мянган төгрөгөөр торгох. Хууль этгээдийг 50,000 нэгжтэй тэнцэх буюу 5 сая хүртэлх хэмжээний төгрөгөөр торгохор ийм зохицуулттай байна. Ер нь санаатай хүнд гэмт хэрэг гэж яг ямар ойлголтыг ойлгоод байна гэхээр эргүү үлийн 26 дугаар зүйлс заасан 26-ийн 1 заасан тусгай ангид одоо заасан 20 хуулийн доод хэмжээ нь 2 жил түүнээс дээш хугацаагаар хангалттай багтаасан гэмт хэргийг хүнд гэмтрэхт тооцохор заасан. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо үйлцэн үйлдэл нь өөрөө хүнд төрлийн гэмт хэрэгт багтахуй зүйлдэл гарсан үр дагавар үүссэн бол тэр гэмт хэргийн мэдээлэлгөө тохиолдолд бол ерхэн хуулийг гэдэг торох шийтгэл хангалттай. Ямар тохиолдолд бас нийгмээр харагд ажиглагдаад байна гэхээр за магадгүй их нөхөр нэхнэрээ зодддаг хүнд хүндл очруулцдаг энд бүдэр хүндл очруулцдаг энэ үйлдэлээ одоо ажиг хөрш зэрэгтэй ойлгох мэдсэрэж мэдээлээгүй байх жишээ нэг магадгүй бас н хамаатан садан ч юм уу тий тухайн гинтрийг одоо үлдэхэр бэлтэж байгаа одоо ойр тойрныхоо хүнийг зодрох гэж бэлтэж байгаа эсвэл зэрсэг зэсгийн чанартай зүйл ашиглаад одоо тухайн хүнд хүндл очруулгыг мэдсэн атла одоо их хөх алтан тушаалтны цагдаагийн байгууллагад мэдээлэг бол тухайн хүнийгээр одоо торгохоор. За мөн дээрэс нь алтан байгууллага дотор нь одоо гинтэр үлдгэчихээд байхад тухайн одоо тэр үлдгэсэн гинтэрийн талаар бол тухайн алтан байгууллага өөрөө цагдаагийн байгууллагад мэдээлэг бол тухайн байгууллагад одоо торгохоор. Ийм шийтгэлтэй байгаа юм. Тэр бол одоо хуульд зохицуулалтын хүрээнд бол харах юм бол одоо жирийн иргэн иргэнийхээ үүргийг гүйцэтгэхэд алтан байгууллага байгуулахын хууль төлөөсөн өөрийнхөө хүрээнд бол эрх хүхрийн байгууллагын албан тушаалтнд мэддэгдэх үүргээ гүйцэтгэх цааших шаардлага байгаа шүү гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. Үүнээс үр даврын хувьд бол юу гэх юм хүнд гинтэр гүйцэтгэж тохиолдолд бол хүний амь нас хохирох, гинтэр гүнзгий өршгөдөхгүй байх ийм үр давр үүсдэг учраас тэгээ өнөөдөр подкастыг сонсож байгаа иргэн хөлийн этгээдийн эрх хүхрийн албан тушаалт нь бол энэ гинтэртэй холбоотой магадгүй энэ төрлийн гинтрийг одоо олж илрүүлсэн мэдсэн бол түүнийг заавал мэдээлж яваарай гэдэг зүйл өгсмээр байна. Тэгээ ер нь бол хуульд засагддаг орнд амьдарч байгаа учраас бол яг иймэрхүү төрлийн үр дагавар үүсгэж байгаа бичил толгодох хүнд бол шударгаар одоо мэдээлэл өгдөг байгаасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн сэдв маань бол өөр өндөлж байна. Зөвлөгөө авах хуульд анхны зөвлөгөө авах бол утсын холбогдохсны дагуулан дараах линкээр холбогдож зөвлөгөө авч болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.